Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жаны тәне белән татарлар өчен күп янып йөргән Австралиядә татар мөхитен булдырган Лейлә Садри 8 август көнне Аделаида шәһәренең мусульман каберстанында җирләнде. Кытайда коммунистлар хакимияткә килеп, сәяси кысулар башлангач, бик күпләгән гаиләләргә чит илләргә китәргә ярдәм иткән Садрилар гаиләсе белән үзләре бар итек 1976 елда гына Австралиягә килеп төшәләр. Һәм анда татар мөхите булдыру өчен зур эшләр башкаралар. Лейлә һәм Сәгыйд Садрилар Татарстанны бәйсез итү өчен дә Россия президентына хат язган кешеләр. Бу гаилә аларның нәселе турында Ноил Алан сөйли.
Австралияның Аделаида шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габделхәлил Шахин мәчет төзегән һәм мусульман зиратын да ачкан була. Бу гыйбадәтханә аның исеме белән Әл-Хәлил мәчете дип атап йөртелә. Каберстан Аделаидада вафат булган мусульманнарны үз куенына сыйдыра. Лейлә Садри да бу зиратка җирләнгән. Лейлә Садриның улы күренекле эшмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садри сүзләренчә, башта мәчеттә җеназа укылган һәм шунда Рамазан айы булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Лейлә ханымны искә алу ифтар ашына 300ләп кеше килгән. Рөстәм Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйд тә, әнисе Лейлә дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә, ул Татарстанның мөстәкыйльлеге турында әтияне Елсиңада илтимас итеп язганлары бар иде. Россия парчаланган заманларда Татарстанда бу Өзбекстан, Кыргызстан, Казахстан кебек Татарстанга да мустакыйллык бересин деп мурожагат иткенлер иде шул вакытта. Менин билимимчә даже посольстводан жооп да келип, анын белән кызыксынып жүрдүлөр, хеле ихтибар билип, әтинең әнинең мурожагатын. Ну, если бы то вахта, берите суверенитет, сколько хотите, деп әйтеп жүрген вахталарда, әтиәнилер алган язып, аннан жауап та килгән әхвәлләр бар шикелле иде мен белүемчә. Без бит тарихтан бәрбез дә беләбез, мәсәлән, Султан Галиевлардан тартып, Татарстан бит мустакыйльлек байрагын күтәрүдә бу Урта Азияның мустакыл булуына бик күп сәбәпче булдылар. Чөнки татарларның үзләренә ул мустакыйльлек җитмәсә дә, ул Союзный Республика құру идеясы шул вакытта шул Султан Галиевлар, бәлкем безнең мархум булган бабайларның идеясы булганда, Мухаммед Ариф Хабитның. Әнде хәзер килеп, алар мустакыйльлеккә чыктылар. Безнең Татарстан булса, яна шул инде тарихның бер күренеше мустакыйльлеккә җитә алмый калдылар. Автономиясы бар дип уйласак та, хәмәлиятен инде бәрбез беләбез.
Диде Рөстәм Садри. Ул әти-әнисенең бик тә татар җанлы кешеләр булуы турында әйтә. Кытайда коммунистлар кысуына түзә алмыйча Садрилар үзләре Австралиягә күчкәч, башка татарларны да хокуклары бозылмаган илгә китерү һәм татар мохите булдыру өчен бик күп тырышлык куялар.
Беренчедән, Кытайда ул вакытта татарлар бик үк калмаган да иде, икенчедән виза алу да рәсмиятләре бик үк җиңел түгел иде. Ул вакытларда да минем белүемчә шул бер 100 гаиләгә якын кешегә барлыгы ярдәм берилеп, алар кем килүенә сәбәп булды. Аларның монда, ләкин ул куры татарлар гына түгел, аның ішінде өзбек арлаш, уйгыр арлаш кешеләр дә бар иде. Һәм ул милләт айырмастан шул Кытайның зәрбәсенә очраган мусулман кардәшләребез дип, аннан кулга килгәннең бәрсен китерергә алар көч чыгардылар. Аның ішінде, димәк, хәзер монда 200 гаилә уйгырлар бар Синҗаннан килгән. Аларның бәрсендә әнинең әтинең сәбәбе белән килеп калдылар дип әйтсә, хата булмас. Татарлардан шул тәхминән 60-дан 100-гә кадәр гаилә килделәр монда. Ама табиә, анда бит ул куры сүз белән генә эш бетми, анда спонсоршип дип, ягъни аларны рәсмиятен үтәү, аларга кафаләтлек бирү, аларның чыгымларын күтәрү, шул эшләрнең һәммәсенә әни белән әти бик күп көч чыгардылар. Һәм аларның ярдәмен килгәннәр миннәттар булдылар. Ләкин аларның канчылык дәрәҗәдә үзенең икътисадын, вакытын сарыф иткәнлеген бәлкем ул килгән адамнар үзләре дә белеп җитмәгәндер дип уйлыйм түгәле белән. Әни бит монда килү белән татарларны китерүгә Австралияга, келген татарларга ошол татар мектебин куруп, кичкене балдарын окутуу, татар тилин, татар маданиятын, ислам динин жоголтмоо үчүн тырышып, бик көп кыйса коштуп, биринчи татар мектебин Австралияда ошол биздин эни эшкен эди бит, Аби Газель Аби экөө бирге. Мен окумадым, лекин мында туулган балдар һәм мында яшырак келген балдар һәммесе окудулар дүрүстөн да. Мен инде Кытайда да татар мектебине окурга мүмкүн болмады, чүнки татар мектеби мен мектеп яшына келгенде жабылып кеткен эди. Мен рус мектебинде окудум. Ата-аташаны инде үйдө үйрөндүк. Ну, үйдө ал инде канун кебек эди, үйдө бактар бакта татарча, тышта инде русчасында, кытайчасында, англисчасында, мисин тышта барысында колдонурга туура келди. Кытайда бакта казак тилинде, уйгур тилинде үйрөнгөн эдик. Чүнки жерлүү милеттер уйгурлар менен казаклар эди. Алар менен инде алардын өз тилинде сүйлөшүүчү эдик.
Ди Рустам Садрый. Садрыйлар ватандашлар согушунан соң 1950-жылда Кытайда хакимиятны коммунистлар үз кулларына алып, Сталинча зулум саясаты үткәрүгә киришкәч үк илдән китү турында уйлана башлый. Әмма төрле каршылыклар, сәяси тотрыксызлык аларның бу тилегенә киртә булып тора. Бары тик 1975 елның августында гына Австралия визасын алуга ирешәләр. 1976 елның 11 февраль Адалаида шәһәренә килеп төшәләр. 300ләп урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр Садрыйларга читкә китәргә аяк чалган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклы гына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәүен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә алар Рустам Садрый. Садрыйлар Адалаидада 2-нче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган 3 кеше Каримовлар белән танышалар. Садрыйлар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуын ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Лейлә Садрый сайлана. 1980 елда Лейлә Садрый Адалаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәне әзерлый, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралияга килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Лейлә Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рустам Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул, димәк, ул Сәйдләр нәселеннән, бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән пайгамбәрбез Мөхәммәт галейхиссәламның нәселеннән килеп чыккан дигән аның да испаты бар иде. Оны безнең бабай бик мәгърурләнеп һәр вакытта сөйләгән, үзенең карточкаларында да булган. Әнисе Гайша, ул да бик укымышлы данышман бер ханым булган, ләкин ул бик яшь үлеп киткән. Коммунистларның зулымы аркасында улар качак булып Кытайдан, нидән Чаржуй аша Татарстаннан качып үтеп Кытайга. Кытайда ул вафат булды 38 яшендә Кулжа шәһәрендә Кытайның. Димәк, әни ятим калган бик яш вакытында абисе икәве. Мин белүемчә, әнием 14 яш вакытында ул әнисе вафат итеп китә.
Ди Рустам Садрый. Гайша Габит кияүгә чыккан Шәмхәммәдиева 1898 елда Qulja şəhərində dini müğəllim Yunus Qari Məhəmmədiyev ailəsində tuva. Ayşənin ənisi yağından əbisi Qazanda görnəkli Mulla Həsən Hüseyinovnın qızı bula. Leylə Sadırdinin ətisi Səyid Məhəmməd Qarif Qabid xalqara səvdə işlərində tanılğan şıqışı bilən Qazandan Şərəfiddin Xaci Qabidnin ulu bula. 1880-ci ildə Məkkə şəhərinə xaş qılğaş vaqıf uyuşturğan Şərəfiddin Xaci Qıtayğa kümüş tiyəlgən diyə Qarvanlar jibərib tırgan əyandan şey, yefək, həm farfor kitirtkən. Qulja şəhərində səudə transitə binaları tüsütə. Tatar, uyğır, uzbək balaları da uz dinlərin, tillərin, həm qırıf qədətlərini bəli büsünlər deyib, Kəşifiyə isimindəgi məktəb internatta tüsütə. 1884-ci ildə tuğan Səyid Məhəmməd Qarif Qabid 1905-ci ildə qədər Qazan Universitetində oqay. Universitetdə studentlarının kütərilişləri başlanğaş Qılcağa kilə. Ətisi yuşturğan məktəbini tağında yaxşıraq iti uşuna kirişə. Ul yıllarda məktəbdə kitabxanədə aşıla. Qayşı Məhəmmədiyevə ənə şul məktəbdə bilim ala. Uqqını tamamlar vaqıta jitib kilgəndə 28 yaşlı Qarif Qabitov bilən olar orasında məhəbbət xislər uyana. Həm 1913-ci ildə ilənişələr. Bir ildən ulları qazıra il tuva. 1917-ci ildə Qazanğa kilələr. Şunda 1918-ci ilinin 5-ci oktyabrində Leylə dünyaya kilə. Butalçıqlı vatandaşlar suğuşa barğan vaqıtta Qarifni suğuş qalalar. Həm ul issiz yuğala. Qayşa iki balasını alıb başta Uzbekistanğa kilə, ondan şikni şıxıb Qulca şəhərinə kilib düşə. Leyla xanımının iri Səğid Sadırdin 1917-ci ilinin 17-ci avqustunda Qulca şəhərində dünyaya kilə. Ətisi Salih tumışı bilən Qazan yağındağı bir avuldan Patşa armiyasinə 6 il xizmətkə barması üçün 1905-ci ildə Rusiyadan Qulcağa kilgən bula. Ulu tuğanda ul indi nıq itib ayaqqa basqan biznesmen bula. Tübəkdə birdən-bir künüş kərtu zavıdı həm səudə şirkətinin xujası bulğan. Сәғид Ташкентта Орта Азия Дәулет Университетында білім ала. Бірік вақытта Қытайның Ташкенттағы баш консулының ярдәмшісі һәм тәржімәші дә болып эшлей. Европада 2-нче дөнья сугышы башланып, халықара хәлләр катлауланғач, Қулжаға қайтырға мәҗбүр була. Чөнки Сталинның зулымнары башланғач, аның белән бергә укыганнарны кулга ала башлаган булалар. Қулжаға кайткач Сәғид Садри мәгариф һәм мәдәни эшләрдә татар җәмгыятының җитәкчесе итеп сайлана. Әмма 1943 елда татарларға мәдәни эшләр белән шөгыльләнү тыела. Сәғид Садри 1939 елда Қулжада сүйкемле татар тілі оқытушысы, соңыннан білім алып, тіш табибы болып эшләгән Лейлә Ғабитоваға үйләнә.
Әни, димәк, ятим болып үскән ул шул бәвәннинең кулында. Ул татар мәктәбендә оқи башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, Кытай смешанный гимназия дип, ул гимназияны оқып бетерә, ул гимназияда димәк башта татарча телендә, татар телендә оқый, кайын рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын оқып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп җирүп, теш докторлыгын оқый, теш докторлыгын бетергәч теш докторы булып эшли кабинет ачып. Ул 24 ел теш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рустам Садри. Лейлә һәм Сәғид Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рустам, Рамил һәм Наилә исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчан да онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчан да хәтердән чыкмый, ди Рустам Садри. Әтиләре Сәғид Садри Адылайды шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 95 яш тула.
Австралиядә яшәүче Садрилар гаиләсе һәм аларның нәселе турында Наил Аланны тыңладык.